že jsme se dostali do situace, kdy o půl třetí ráno taky kluk nalitej, že jo, totál, a normálně tam na záchodě ze mě stahoval kompletně jako kombinézu, protože já jsem nemohla s tou rukou, hrozně se chechtal.
Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky a jsem moc rád, že to nebývá často, že tady máme ženu, krásnou mladou ženu, slavnou motorkářku se jménem, ale jak jsem před chvíli zjistil, ono je to s tím jménem všelijaký, ale vystupuje pod jménem Zorka Horká. Ahoj Zorko.
Ahoj Vítě.
Vítám tě tady u nás v Genezi v Praze, díky, že jsi přišla. Nebylo to úplně jednoduché, jsem dostal, protože ona je takový rozvlátej motýlek, má toho moc a dostali na nějaké místo v nějaký čas není jednoduché, ale nám se to povedlo, děkuju za to. A když jsem tě uvedl jako slavnou motorkářku a ženu, tak to je vidět. Slavná motorkářka, to všichni, kdo se teď dívají, tak samozřejmě to vědí, že se pohybuješ hodně mezi lidma a hodně lidí motorkářů tě zná, ať už z Facebooku nebo fyzicky z nějakých akcí, které spolu pořádáš nebo kterých si zúčastňuješ, ale vysvětli mi tu Zorku Horkou. Protože já tě znám x let jako Zorku Horkou a před asi 5 minutama jsem se dověděl, že se bavím s někým úplně jiným, než je Zorka Horká. Jak to je, prosím tě?
Já úvodem poděkuju za pozvání.
Rádo se stalo.
Já přiznám se, že jsem byla hodně nervózní, protože když jsem samozřejmě po té, co jsi mě pozval, tak jsem začala mnohem intenzivněji ty motoplky sledovat a když jsem viděla vlastně všechny ty lidi, kteří tady byli, tak jako k tomu mám obrovský respekt a pokoru a vůbec nevím, jestli jsem natolik zajímavá.
Já jsem přesvědčen, že ano, a já myslím, že naši sledovači a diváci to a posluchači hlavně, že se posloucháme hodně na Spotify, tak to zjistí taky 100%. Takže hele, skromnost stranou,
dobře.
Pojďme se bavit o tom, takže, kdo je Zorka Horká, nebo co to vlastně je.
Takže jsme skromní, ale zároveň nejlepší, jo.
Dobře. Mě trošku mrzí, jestli začala ty motopoky sledovat víc až potom, co jsem tě pozval.
Já jsem
ale
je sledovala.
Jako, já se s tím smířím nějak.
Já jsem je sledovala, ale začala jsem mnohem intenzivněji v autě naslouchat.
Jasné.
No a s tím jménem, tak ty jsi to tušil. Není to, že bys to nevěděl.
No, já jsem zaslechl, že to není tvoje jméno, že ono je zvláštní to jméno. Takový Zorka Horká, je to takový jako, to je taková trochu pomsta rodičů, ale jako nic. A pak jsem někdy dávno zaslechl, že asi to není tvoje jméno, ale samozřejmě jsem nepátral potom, ani nevím, proč vlastně si říkáš Zorka Horká. Pak, když nejsi Zorka Horká, tak mi to prosím tě vysvětli. A co mě, hlavně lidem.
Tak vzniklo to tak, že jsem přišla jednou do jedné restaurace a tam byli opilí kamarádi a já měla nový brejle. A reakce byla: ty vole, ty vypadáš jak profesorka, doktorka Zorka Horká. Takže jako já jsem se zrovna tou dobou zřizovala Facebook, tuším, že to bylo někdy 2013. A tak jako jsem si říkala, hele, to je dobrý, jako jo, protože jsem v tom virtuálním cirkusu nechtěla vystupovat legálním jménem, tak říkám, tak já použiju tu Zorku a chytlo se to teda natolik a vlastně to, ta Zorka Horká je z té scénky s Jiřinou Bohdalovou a takže se to chytlo natolik, jakože že takhle vystupuju, vzhledem k tomu, že jsem tenkrát už, nebo někdy v roce 2016 psala už pro Motorout vlastně nějakým způsobem nějaký články, tak jsem to použila jako pseudonym a pak vlastně ty knížky s Igorem Brezovarem a teď v tom pokračujeme, tak se to chytlo.
Takže jsi taková jakoby Lucie Bílá motorkářského světa.
Asi
jo, tak. Jestli tomu správně rozumím, máš prostě svůj pseudonym, umělecké jméno a pod ním vystupuješ. Takže furt jsi Zorka.
Furt jsem Zorka.
A řekneš nám, jak se jmenuješ, nebo to necháme být a budeš Zorka
Horká? To řekneme, já už jsem to zmiňovala vlastně v knížkách Igora Brezovara, takže tam je to uvedeno, editorka Zorka Horká, nebo Gabriela Pavelková alias Zorka Horká.
Gabriela Pavelková alias Zorka Horká. Tak Zorko, co ty a motorky, prosím tě, jak ses dostal k motorkám?
No.
Protože víme, že ty jsi aktivní motorkářka, ty jezdíš, opravdu jezdíš na motorce, jezdíš léta, tak jak to začalo všechno, ty a motorky?
Asi fakt je to dlouhá historie, víceméně asi omylem, jo? Protože někde, co si matně pamatuju, a to je To je opravdu jako snad 30 let, je to možný, no, nebo 20, 26, 27, že mě, možná těch 30, no, že jsem byla někde, už jako nevím s kým, zhruba si pamatuju s jakýma lidma a vlastně kamarádky, brácha tam přijel na motorce a měl náhradní přilbu a nabít mě svezení a proletěl se mnou nějakým lesem do kopce a byl to teda jako úplně neuvěřitelný zážitek, tak to bylo jako vlastně to první svezení a chytlo mě to a začala jsem to vnímat, ty motorky mnohem, mnohem víc a pak se tam začaly objevovat vlastně lidi, kteří k těm motorkám měli blízko a postupně jsem se přes ně těm motorkám dostávala.
Takže žádný jako dětství a fichtli a tak to vůbec, ne, jo? Bohužel. Tohle byla taková první jako iniciační jakási zkušenost s motorkou, jo?
Nebyla vlastně, ne. Já mluvím o velký motorce, jo, ale samozřejmě někdy v 15 letech jsme si dělali všichni papíry na 50, takže ano, to tam proběhlo, to mě tam k tomu asi dostali rodiče, jo, hele, udělej si to, takže jsem si to udělala, ale víceméně pak to... Nejdřív tam byla podpora, ať si ten řidičák udělám a jak jsem si ho udělala, tak zase tam byly obavy, že toho Simpsona roztřískám, takže už mě ho nechtěli půjčovat, takže pak tam byla taková mezera. Jo, párkrát jsem na tom polítala, bylo to oprávněné, protože párkrát jsem s tím švihla a pak vlastně jsem až přeskočila na tu velkou motorku. No.
No a takže tady po té zkušenosti, co tě kamarád svezl po lese, tak jsi už jako přemýšlela, jestli koupíš, nebo jsi dělá řidičák, nebo jak to bylo dál?
Na tu velkou motorku, myslíš. Já jsem měla potom jinýho kamaráda, souseda, se kterým jsme intenzivně jezdili, že jsem jezdila jako spolujezdec. Mm-hmm. A on teda jako jezdil hodně svižnou jízdu, tenkrát jsme lítali, měl GSX-ero, měl Hayabusu, měl... A druhý kamarád měl R1, takže vlastně jsem tam lítala s ním jako baťužek a bylo to vlastně takový aktivní ježdění, kdy vlastně zrovna na těch typech těch motorek se člověk musel hejbat, musel tam nějakým způsobem reagovat, musel sledovat situaci, takže nebylo to takový, jako že si sedneš na cestovní enduro nebo na nějakého čopra za někoho a paní Radová, jo,
kucháš se,
nebo tam třeba případně spíš, ani náhodou tohle byla jako hodně aktivní jízda, takže vlastně já jsem si udělala papíry na auto a začala jsem jezdit v autě a vlastně díky tomu jsem se dostala do toho silničního provozu a byla jsem tou dobou, jsem začala i být jako spolujezdec, takže jsem si navnímávala vlastně to chování té motorky, tu akceleraci, jak se na tom člověk má chovat a potom, když jsem si udělala ty papíry na velkou motorku, tak mě to připadlo naprosto přirozený.
A co byla tvoje první motorka?
První motorku jsem si pořídila GSR Suzuki. Takže to byla první červená, že jo, klasika. nešlo nic jiného než barvu.
Kožená kombinéza?
Ne. Tenkrát to spíš jako byl ještě asi textil. No.
Ty jsi známá tím, že jezdíš v kůži, že jo?
Já jsem zastánce té kůže, jo, a vlastně v té kůži můžeš jezdit na čemkoliv. V dnešní době je to asi úplně jedno.
No, to určitě, to je pravda.
No, když, i když máš cestovní enduro, tak můžeš být v kůži.
Hele, a když pominuješ teď na chvíli motorky, tak čím ty seš vlastně? Kdo je Zorka Horká jako lidsky? Ty jsi od původem odkud? Z Prahy nebo z Čech?
Já jsem původně z Pardubic.
Z Pardubic?
Východní Čechy.
Perníkářka.
Tak.
No a
máme dobrý vztahy s Mechovem.
A co máš za sebou jakoby nějaké vzdělání, praxi, školu, život?
Já původně vlastně mám fotografickou školu, protože můj děda byl fotograf, docela asi tehdy významný. Mm-hmm. A kdysi on pochází z Nového Bydžova a je z 11 dětí a vlastně on se vypracoval sám, zajímalo ho to tehdy a dostal se do Prahy jako mladý kluk a učil se u Langhanse. Takže on se vlastně vyučil u Langhanse a pak začal fotit a byl teda jako pardubickým fotografem. Měl svůj ateliér, pak mu teda samozřejmě to vzali, ale velkory se ho nechali dělat ve výrobním družstvu Fotografia Pardubice, tak tam byl vlastně vedoucí výrobního družstva a hodně, hodně pardubických fotografů se vlastně učilo u něj.
No, takže já jsem
pokračovala, strejda byl taky fotograf a já jsem pokračovala v té rodinné tradici, takže školu mám, ale my vlastně jsme bohužel tehdy nebyl to maturitní obor, jo, tenkrát dělala jsem tu školu v Polný u Jihlavy, byl to tříletý obor, takže ten mám za sebou a pak jsem přecházela vlastně na grafickou školu v Jihlavě, která byla s maturitou, ale já jsem tenkrát chytla limskou boreliozu. Tehdy jsem chytla limskou boreliozu a vlastně jsem nebyla schopná to dokončit, protože mě to docela zdravotně jako rozsekalo.
Na tím focením se živila nebo neživila?
Pracovala jsem v ateliéru, ale bohužel to bylo, řekněme, někdy v tom 92., 3., 4. roce. A byl to tehdy boom, kdy přišly na trh ty kompaktní přístroje, a všichni fotili na kompakty, jo, valilo se to tam hrozně jako pod tlakem a v obrovském objemu. Všichni začali fotit.
A čím víc fotek, tím lepší fotograf,
no,
to je jasné.
A vlastně, jako když to vemu, tak z té naší třídy, kdy nás bylo, já nevím, nějakých 31 fotografů, tak jestli u toho zůstalo 5 lidí, když jsme se teďka viděli a bavili jsme se o tom, jo, protože spousta lidí skončilo, sice to byly ateliéry, ale začaly jet minilaby, jo, takže jako hodně lidí zůstalo na těch minilabech a tam si byl jak datel, jo, že si jako vlastně obsluhoval ty přístroje a nebylo to kreativní. Málo, málo který ateliér, jo, jako většina těch ateliérů byla o tom, že se fotily klasické pasovky, dělali se tam vlastně tyhle, zpracovávaly se tam ty kinofilmy, jo, a bylo tam málo té kreativní práce, možná se tam udělala nějaká svatba, jo, ale vlastně už tam začal ten vývoj, kdy se tam začala dělat ta grafika, jo, a vlastně ty lidi museli investovat jako strašným způsobem do vybavení, do techniky, do těch programů, jo, a vyvíjet se a málo kdo vlastně do toho takovýmhle způsobem byl schopen tlačit, takže hodně lidí právě zůstalo na těch minilabech.
No a co dělala ty teda, když jsi nefotila?
Přestalo bavit, no.
Promiň, že jsem ti skočil do řeči, ale já už jsem cítil, že směřuješ, že teda ne, a tak co jsi dělala?
Já jsem to dělala, jako vydržela jsem tam nějaký rok u těch fotek, pak mě to ještě drželo, ale pak jsem od toho úplně jako víceméně odešla a vlastně jsem potom jsem začala dělat sama na sebe a jako úplně v jiném oboru. No.
Takže fotografická kariéra teda nevyšla, nebo respektive z tebe fotografka profesionálně není, byť tam určitě to nadání v tobě je. No ale pojďme se vrátit těm motorkám, takže máš tu první Suzuki a co? Jezdila jsi někde nebo jak se vyvíjel tvůj motorkářský život?
Já jsem byla takový samotář spíš, jo. Já jsem jako nikdy nejezdila v žádných, jako naprosto minimálně jsem jezdila v nějakých skupinkách a spíš jako jsem se snažila, nebo jezdila jsem, možná nebyl tam parťák na to ježdění a když byl, tak to byly nějaký skupinky a já jsem tomu nedávala prioritu, takže spíš jsem si jezdila sama tady nějak hluhy a háje a prožívala jsem si to sama. No.
Takže jako takový nějaký výlety kolem Komína a dál?
V rámci České
nějaký srazy by v 90. byly, že jo, srazy?
Srazy byly taky, ale no. Taky jsem tomu jako nějak neholdovala. Jo, někde jsem se občas objevila, ale spíš jsem si jezdila asi jako sama. No.
Ale v tu dobu teda to byly 90. léta, ne?
To už ne.
To už
bylo mnohem díl. No.
A vidět holku na motorce jako nebylo obvyklé asi, takže když někde zastavila a sundala přilbu, tak my jsem jako kluci docela koukali, ne?
Tenkrát tam spíš bych řekla, jako, že tam spíš lidi koukali, když si vzpomenu na tu, a nevím, ten rok 2000 třeba, když řeknu, tak jak jsem jezdila s tím svým kamarádem, tak tenkrát opravdu jsme se tam, tenkrát na tom GSX-eru, když jsme se někde vynořili, tak jsme tam byli jak Marťani. Mm-hmm. To jako si pamatuju, to mám navnímaný, že nebylo to standard, jo, možná ani ta ženská jako spolujezdec tehdy nebyla úplně standard a obzvlášť jako potom, jak říkáš, jako ta ženská sama na té motorce, tenkrát se to vnímalo mnohem jako víc.
No veliká rarita, no, určitě. No.
A nebo když jsem vyjela, což jako bylo později, tak když jsem vyjela mimo republiku a jela jsem třeba to Srbsko, Makedonii, Řecko, tak tam jsem byla teda jako jak Marťan, když jsem se vynořila někde. Vždycky se mě ptala, kde máš ten zbytek. Já říkám, já tady nemám zbytek. Já jsem tady,
já už jsme všichni,
já jsem tady sama, no, jako koukali.
Jo, to je dobrý. Na autě Suzuki jsi zůstala, nebo jsi pak vyměňovala motorky?
Já jsem u ní zůstala, já jsem ji pak jako vyměnila jsem teda barvu. U ty jsem zůstala, to byla druhá motorka, třetí motorka vlastně, to jsem si pořídila Super Duke 990 starýho a toho jsem teda jako měla moc ráda, protože s tím jsem pak procestovala tu Evropu. Takže tam to byla srdeční záležitost, no a víceméně pak tam došlo k nějakému zranění, nebo bylo jich víc, ale nebylo to z žádné rychlosti, bylo to spíš vlastně tam první zranění, to je taky taková veselá příhoda. To jsem právě vyrážela do toho Řecka, akorát hrozně pršelo, tak říkám, tak počkám, jo, jako ještě, jestli přestane pršet, jestli se to trošku sklidní. A čekala, pršelo pořád, říkám, dobrý, vyjedu. A to už jako bylo, a nevím, po několikáty, když jsem do toho Řecka jela. No a vyjela jsem a dostala jsem se vlastně v Pardubicích na křižovatku. A bohužel teda nezahřátý gumy, pršelo. A nevšimla jsem si, že jsou tam jako strašným způsobem vyjetý koleje od těch autobusů, trolejbusů. A já jsem si chtěla přejet z pruhu do pruhu a nevšimla jsem si, jak je to tam jako brutálním způsobem jako vytlačený. Zrovna na tu středovou čáru, pravda je, že teda jsem přejížděla na tý plný, kde už jsem přejíždět neměla, že jsem měla přejíždět mnohem dřív. A nevšimla jsem si toho a vlastně jak jsem přejížděla z toho pruhu do pruhu a dostala jsem se do té vyjetý koleje, tak tam nastala situace, kdy já jsem sice jako byla schopná dobrzdit normálně do nuly, jo, ale jak tam byla ta kinetika, jo, už jsem šla do toho náklonu, tak jsem tam lehla, motorka mě tam přirazila nohu a zůstala jsem tam jako ležet, no, takže na mě začaly troubit auta, ať se uhnu, říkám, já bych se i uhnula, kdyby to ze mě někdo sundal, tak to se asi jako 5 minutách povedlo. No a odvezli mě do nemocnice, měla jsem tam vlastně nějakou zlomeninu nártu a jako ke kotníku. Dostala jsem poprvé v životě sádru, vůbec jsem vlastně nevěděla, nezažila jsem to a měla jsem z toho strašně špatný pocit, protože když už mě tenkrát ta paní tu sádru dávala, tak mě začala sádrovat víceméně něco jiného, ptala se mě úplně na jiný problém a říkám, hele, já jako ne, tohle, to máte s jiný papíry, jako já mám úplně jiný problém, tak jsem jí to popsala a ona mi teda jako nějak dala tu sádru a já z ní měla strašně špatný pocit. Mm-hmm. A měla jsem pocit, že mě to tlačí, jo, ale nechtěla jsem být jako pacient, který řekněme vysírá, jo, jakože, jako, nebo radí profesionálovi, tak jsem to teda nechala být. Ale pak jako po plácnu 10 dnech, jak ta sádra byla chodící a mě se začalo vlastně propadat
ten podpatek.
Mm-hmm. To byla jedna věc a pak jsem měla pocit, že jako mě to strašným způsobem jako tlačí v tomhle místě. Ale měla jsem jim 3 týdny a naběhla jsem tam po 2 týdnech a řekla jsem jim, ať mě to jako sundají, že to nechci a že teda jako úplně klaustrofobie, zkrátka sundejte mi to. Tak mi to sundali a já zase, jo, protože jsem neznala ten pocit, jak se to má potom chovat, tak já tu nohu měla úplně jako otupělou a nemohla jsem s ní hejbat. Nemohla jsem hejbat kotníkem, nemohla jsem hejbat prstama, tak jsem si říkám, hele, jako tak jako asi je to normální, když ti sundají sádru, že s tím nemůžeš hejbat a tak říkám, tak se to bude nějak vyvíjet, ale ono se to víceméně nevyvíjelo a já jsem s tou nohou nemohla vůbec hejbat, jenže to bylo jako, pak jako výborný, já jsem byla domluvená tehdy s Gábinou Novotnou, dneska Budínovou, protože oni, a já jak mám ty vazby na to Řecko a oni tam trénujou na ten Dakar, nebo trénují, stále trénují na ten Dakar, tak my byli domluvení s Gábinou, že teda asi, já nevím, 10 dní potom, co mě vlastně mají sundávat tu sádru, tak že se potkáme v tom Řecku, v tom CRSu, že budeme spolu na pokoji, že uděláme reportáž pro Motorhouse. No, já byla úplně strašným způsobem umíněná. A vlastně jako s tou nohou, která jako nebyla moc úplně hybná, tak jako, ale já tam jako chci jet a potřebuju tam jet. A takže jsem se tam na té motorce jako vydala, ač teda s tím omezením, což bylo docela jako divoký. A dojela jsem tam, bylo to teda jako... Bylo to teda strašně náročné, dojela jsem do toho Řecka a na to rally a teď teda jako oni tam jezdili, trénovali a já jsem tam něco vyfotila, napsali jsme něco, udělali jsme nějaký materiál, no a já jsem tam potom se vydala, večer jsem teda přijela z toho celého dne a potřebovala jsem se vysprchovat a teď jsi tam na motorce, máš jenom jedno oblečení. A teď teda jako hodila jsem si sprchu, říkám, a já bych jela na večeři někam, no, ale už se nechceš oblíkat do těch věcí, které máš totálně propocený na balkóně. Říkám, blí, tak jsem šla hodně na lehko, no a to je ta klasika právě, jo, že jsem si to jako zažila, jo, já pojedu jenom kilometr, pojedu na lehko, pojedu jenom kilometr. Tak tam došlo teda jako k nehodě, jo, kdy teda jako motorka mi přibala tu samou nohu v tu chvíli. A úplně jsem si teda jako tu nohu v tu chvíli strašným způsobem zrasila. No. A takže tam pak jako nastala situace, že naštěstí, samozřejmě nemocnice, jo, a noha spálená, mám tam jizvu do teďka, zase praskla v tom samém místě, ta samá noha. No a teď jak se dostat z toho Řecka domů, jo. A naštěstí tam bylo tenkrát, jak říkám, to rally, tak jsem tam shodou okolností narazila na Honzu Žlápka, který Igorovi Brezovarovi vlastně dělá servis motorky a on říká, hele, já bych ti tu motorku byl schopen dostat do České republiky, tak říkám, no super, říkám, a vejdu se k vám do auta, a on říká, hele, nevejdeš, jako jo, dostanu tam motorku, nějak to tam natetrisujeme, nevejdeš, já jsem se vlastně jako nedostala jako k nikomu, když kluci pak jeli z toho rally zpátky a tak jsem scháněla letenku. No a vlastně v tu chvíli, jako co nejrychleji se dostat do České republiky, tak jsem sehnala letenku a sehnala jsem ji přes Moskvu. No, takže jako s tou nohou, která byla jako báň, tak jsem letěla do Moskvy, tam jsem se belhala přes celý to Šeremetěvo, z gateu do gateu, abych vůbec jako došla to, co bys normálně šel třeba 20 minut, tak já jsem tam přes to letiště šla snad hodinu. No a pak jsem vlastně doletěla do České republiky, jo, a tam to bylo jako hodně zlomový, teda konečně jsem se teda dobelhala domů, pak jsme se, zase mě to nějakým způsobem museli stabilizovat, dát to zase do nějaký sádry nebo do něčeho a vlastně tenkrát jsme se domluvili s Igorem Brezovarem, protože jsme ho naháněli, nebo jsme se vzájemně naháněli strašně dlouho a že uděláme rozhovor. A oni se tenkrát vlastně s Martinem Písaříkem vrátili z toho Iránu. Takže jsme dělali pro Motorhouse rozhovor a rozhovor fungoval, takže se mě ozval Igor. Říká, hele Zorko, já jedu přes Pardubice, jedu do Prahy, můžeme udělat rozhovor. Říkám, výborný, kolik máš času? Nemám čas, musíš mě sednout do auta. Jo, a
takže já, se mnou
a... Výborně, pojedeš se mnou do Prahy, uděláme po cestě rozhovor a já tě vysadím na nádraží a můžeš jít zase zpátky. No. Říkám, tak jo, jako, tak jsem s tou sádrou zase, že jo, tak... A to bylo snad normálně ten den, co jsem se tam jako dala dokupy, takže mě nacpal do toho auta, jeli jsme, udělali jsme rozhovor, no a jela jsem zpátky, no. A pak jsme se potkali s Martinem Písaříkem, to jsem taky tu nohu za sebou vláčela, takže ten k tomu řekl to B, k tomu rozhovoru a pak vlastně se to vydalo v Motorhouse a bylo to poměrně i silný, protože ten rozhovor s klukama, protože já už si nepamatuju úplně detaily, ale vím, že oni tam se dostali snad do nějakého uprchlického tábora a vlastně pro Martina to byla jako úplně jako hrozně těžká zkušenost a bylo to takový jako hodně, hodně emotivní pro oba ty kluky a to bylo jako zajímavý, no.
Tak teď můžu se zeptat na něco?
Jo.
Ty říkala, že jsi jezdila na motorce po celé Evropě, nebo spíš na ten Balkán, nebo projela jsi třeba západní Evropu, byla ve Španělsku, Portugalsku?
To jsem nebyla, ale spíš jako Německo, Rakousko. A z toho Rakouska mám teda jako úžasný zážitek, že při jedné cestě do Řecka, kdy jsem jela vlastně z Bari do Pátry, ano, tak jsem tam potkala lidi, kteří jeli na rally do Olympie. A potkala jsem se tam s jedním člověkem a on vlastně servisoval motorky různým týmům, byl asi snad 27krát na Dakaru. Párkrát jsme se potkali, jsme spolu pořád v kontaktu a on mě tenkrát pozval do Rakouska a díky němu jsem se dostala do KTM, do fabriky, do Matigofenu, takže to jako byl neskutečný zážitek a ještě on měl neuvěřitelný přátele a známý tam a vlastně tenkrát nás tam prováděl, já bohužel nevím jméno, nepamatuju si ho, ale byl to kamarád Niki Laudy.
Panečku.
Takže tam jsem byla pak i u nich doma, mám z toho spoustu fotek a to bylo jako velký zážitek.
Ale ty zmiňuješ v tom našem krátkém povídání asi 10krát si řekla Řecko. Ty máš k Řecku nějaký bližší vztah, nebo je to taková tvoje oblíbená destinace? Nebo?
Mám tam vztah, mám tam nějaký kamarády, jezdím tam. Chvilinku
ty
jsem
trochu
tam,
vypadáš jako řekyně.
No, já tam zapadám. Jo, to oni si jako opravdu kolikrát myslí, že jsem, když se opálím, tak si myslí, že jsem řekyně. No a tam mám kamarády, žila jsem tam nějaký čas a chvilinku, jako ne nějak dlouho. A dokonce jsem měla vztah s Řekem, jo, takže jako ty Řeky mám opravdu jako hodně ráda. Mm-hmm. Ta jejich mentalita je taková srandovní, jo, jako, ale nechtěla bych s nima podnikat nebo být nějaký biznis, ale jako lidi jsou obrovsky srdeční a jako mám je velmi ráda.
Řecká kuchyně ti vyhovuje?
Jo, já je miluju a učila jsem se a vlastně jak jsem odjela do Řecka, tak jsem se tam nechala i zaměstnat v taverně. Takže jsem se tam naučila i pár řeckých jídel. A jako
to zvláštně znám, nic jsem to nesla nějakou.
No to nedonesla, ale můžem někdy uvařit, to
no,
ráda.
Tak, no dobře, dobře.
Když mám pro koho vařit, tak vařím ráda.
Tak na motoru, to až bude sraz, tak bys mohla tam někdy dorazit.
Musíme sehnat čerstvý ryby.
Hele, a ty mluvila jsi o dvou nehodách, bylo jich víc, nebo tím skončila s kariéru?
Ta jedna, úrazu? No byla tam ještě jedna, ta byla kdysi předtím a to vlastně zase, jo, nebyly to vůbec žádné rychlosti, ale tenkrát jsem vlastně měla Triumfa, Tigra, 800, XCčko a vyjížděli jsme vlastně s kamarádama, řekněme, z nějaký nespevněný plochy a na hlavní silnici takovej výjezd a kamarád byl přede mnou a on vezl mýho syna a on to je takový jako blázen, že on byl schopen, on měl, já si teďka nespomenu, co měl, ale de facto to byl nějaký dvouvál a on s tím byl schopen, jako spíš jako, já si teď nespomenu na ten typ motorky, no, ale vždycky si vzpomenu a teď ne. A on s tím byl schopen projet ve stupačkách s endurama normálně Albánii. Jo, ale byla to spíš sportovní motorka než cestovní. No a on s tím vyjížděl a vezl mýho syna a já jsem čekala, že naloží, že jo, že teda jako zase pojede jako klasicky, jenže on to zašlápnul a já jsem vlastně byla za nima, už jsem jako taky byla v tom výjezdu a jak jsem a byla to motorka s ABSem a já neměla zkušenosti s ABSem a vlastně se stalo to, že vlastně v tu chvíli jako nebrzdilo to, vlastně víceméně to nebrzdilo, jo, jak klasicky to ABS a narazila jsem jim do toho zadního kola a takže oni poskočili a já jsem vlastně, mě to schroustlo úplně a šla jsem přímo jako do toho asfaltu, nebyla to nějaká zásadní rychlost, ale bylo to asi 30km rychlost, ale šla jsem přesně do toho asfaltu a tam jsem se zlomila 3 žebra, takže mám tu zkušenost právě s pádem i s airbagem a bez airbagu, jo, za ty leta. Jo, a pak tam byla ta jedna věc, ještě vlastně poslední, kdy právě když jsem se vracela z Řecka, tak to byla taky moje jezdecká chyba. A tam jsem jela v Budapešti, takový okruh kolem Budapešti a jelo to tam poměrně rychle, nějakých 120 km/h. Pršelo, vracela jsem se jako z Řecka od Bělehradu a já jsem se koukla do navigace. Přede mnou byly auta, měla jsem tam asi 25 metrů, 30 metrů jsem tam měla distance jako od toho posledního auta, ale jak jsem se koukla do té navigace, kde mám sjíždět, co se tam má dělat, a zvedla jsem ty oči a člověk byl skřehlej po té cestě, protože jak pršelo, tak najednou koukám a teď to jako stálo přede mnou všechno, takže jsem začala krizově brzdit, tenkrát jsem to ještě neuměla, přebrzdila jsem ten předek a vlastně mě to vyhodilo přes to, nenabourala jsem to auto přede mnou, to si pamatuju, to vyjeli zrovna nový Opel Insignie, tak to bylo auto tenkrát poměrně drahý a já jsem se na něj teda jako řítila, říkám ježišmarja, a podařilo se mi to dobrzdit, ale přebrzdit, a jak mě to vlastně vykatapultovalo, tak jsem přelítla to auto a měla jsem airbag. Měla jsem tenkrát půjčený airbag, tenkrát na novinářský test, a přelítla jsem vlastně přes to auto až do toho dalšího pruhu a teď jako jsem tam ležela a teď jsem říkala, jako teď jsem slyšela, že něco píská a já jsem to nezažila a říkám, sakra hergot, já mám airbag. A teď jsem si to uvědomila, že mám airbag. No, když mám airbag, tak to musí být v pořádku, jako budu v pohodě. No, a teď jsem se tam začala jako zvedat. Měla jsem neuvěřitelnou kliku, protože to byla tříproudovka a nenarazil do mě nikdo. Motorce se nic nestalo, protože jak to bylo na vodě, tak se to jenom jako sklouzlo. Vlastně se mi zahodila pod sebe. Nezlomila jsem si nic. Narazila jsem si strašným způsobem levou ruku. A ten člověk, teda, co byl přede mnou v tom autě, tak zastavil a říkal mě, jako, že mi pomůže. Odtlačili jsme to na benzínku, která tam byla kousíček, a říkal mě, hele, nikam nejezdi, jo, já ti zaplatím hotel, jo, jako nejezdi nikam. A já jsem právě měla tu zkušenost těch zlomených střech žeber předtím a věděla jsem, co dělá ten adrenalin. Jo, tak říkám, ne, já jako pojedu. A on, když bude noc, nikam nejezdi. A říkám, ne, já pojedu. A fakt jsem byla schopná se zmobilizovat během hodiny, sednout si na tu motorku a vlastně dojet do České republiky. A to bylo pak jako na jednu stranu hrozně veselý. Já jsem nemohla, byla jsem strašně zbytá, jako pes, strašně mě to bolelo. Tou levou rukou jsem byla schopná vlastně jenom řadit, jo? Nic jiného jsem nebyla schopná. No a teď jsem potřebovala tankovat, měla jsem tenkrát přilbu, kde jsem si musela měnit plexisklo, čirý, zatmavý. No a vlastně první zastávka od té Budapešti byla Bratislava, tak tam jsem potkala nějaký Chorvaty, úplně nalitý na benzince, jo, tam byly autem a jeli z nějakého mistrovství, nějakého fotbalu. Nikdo jiný tam nebyl, Češi tam nebyli, tak jsem jim vysvětlila, že jsem po nehodě, že bych potřebovala pomoc natankovat, že potřebuji vyměnit plexisklo, a teď ty kluci v životě jako neviděli motorku, vůbec jako netušili, jak jsem jim to tam lámavou angličtinou vysvětlovala, no, jaký moc neuměli, a takže jako mi teda natankovali, hrozně se smáli, že vůbec v životě jako to neviděli a nevěděli, vyměnili mi plexisklo, takže jsem pokračovala dál. Pak podobná příhoda vlastně byla v Brně, další zastávka, a nejvtipnější to bylo teda ve Svitavách, kdy jsem tam přijela asi o 2:30 ráno, úplně už vyřízená, a tam šel nějaký kluk, a to jsem jela na tom Superdukovi a říká, ale ty máš pěknýho Superduka, a říkám, tak tebe zrovna potřebuju, jo, jako protože z něj vypadlo, že je motorkář, říkám, hele, já jsem po nehodě a já potřebuju na záchod a já se neslíknu z kombinézy. Takže jsme se dostali do situace, kdy o 2:30 ráno taky kluk nalitej, že jo, totál, a normálně tam na záchodě ze mě stahoval kompletně jako kombinézu, protože já jsem nemohla s tou rukou, hrozně se chechtal a říkal, tak tohle jsem ještě v životě nezažil, jo, a jako pak teda jsem si došla na záchod, pak mě do ní zase oblíkal, jo, a pak jsem se teda jako dokodrcala asi v 6 ráno jako k Pardubicím, a tam před Pardubicema objížďka, takže tam se to ještě prolongovalo o nějakých 20 kilometrů, než jsem to objela. Když jsem dojela domů asi fakt jako v 6 ráno, tak už jsem tam normálně děkovala všem svatým, jo, že teda jako jsem doma, že jsem tu cestu jako z toho Řecka dala.
Máš zajímavý zážitky.
No to jako to bylo neskutečný a intenzivní, a vlastně to bylo po nějakém rozpoložení, kdy jsem jako potřebovala odjet, kdy jsem byla nějaký čas asi 3 měsíce sama jako na motorce, a právě jsem tam pracovala v té taverně a vyčistila jsem si tam hlavu, jo, když jsem byla po nějakém jako opravdu těžkém vztahu, a to rozhodnutí se sebrat a odjet sám, jako to bylo výborný, a to byl takový zážitek jako neskutečný, že jsem ráda, že jsem tohle to absolvovala. V životě na to nezapomenu, a právě to mám spojený s tou motorkou, no, kterou...
Já ti mám, Zorko, zafixovanou za ty roky, co se známe. Jako člověka, který má vlastně dvě aktivity nebo dva zájmy. Jedna je bezpečná jízda na motorce, tím jsi spojená. Chtěl bych se o tom chvíli povídat. Pořádáš nebo spolupořádáš, jsi aktivní člen nějakých kurzů. Současně jsi takový propagátor v České republice airbagů, co si tak vybavuju. Když jsme se kvůli tomu i zkrát setkali. No a potom je druhá tvoje poloha a to je Igor Brezovar. A ty a to vaše spojení skrze knihu Igora Brezovara. Protože já Igora znám roky a myslím si, že jsem s ním já dělal úplně první rozhovor, co on dělal v České republice. Popravdě do Motoroutu, opravdu prvního nebo druhého dílu Motoroutu. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že od toho momentu všichni, jak Igor vešel ve známost, tak všichni mu říkají, napiš knížku. A on vždycky říkal, no já mám ty poznámky a tak, ale jeho specifikum je jeho jazyk, vyjadřování, které je takové, má svůj vlastní jazyk vlastně. A všichni ho máme rádi, tak jak mluví, všechno je dobrý, ale skoro si neumím představit, že ty jsi mu dělala vlastně redaktorku té knihy, jestli to správně říkám, editorku. To znamená, neumím si vůbec představit, když ti dal hromadu svých poznámek a udělat z toho knihu, která by byla čitelná, srozumitelná a navíc se stala bestsellerem, tak jak vlastně je pravda, že jo, dneska je jednička vyprodaná, dvojka myslím skoro taky, takže tvoje zásluha na tom je, řekl bych, skoro, nebo určitě poloviční toho, jak ten Igor, že, nebo jste tak 50-50. Bez tebe by kniha nevznikla, bez Igora taky ne. No však jasně, proto to říkám. Takže je to půl na půl. Někdo to musel prožít a pak toho někdo musel udělat tu knihu, že? Tak tyhle dvě téma byste chtěl probrat. Čím začneme, Igorem?
Já bych možná, jako tam je vtipný, já totiž ani nevím, jestli jsme to vymysleli my, nebo někdo jiný, ale to je ta igorština teda, jako tam to, no. Tam to nějak v této souvislosti
hezký
padlo
slovo, no.
První, jo, že igorština. No. Tak Igor je v tomhle tom hrozně specifický a já jsem si tenkrát naběhla, protože on vlastně o té knížce, že by chtěl tu knížku a jak nad tím 20 roků přemýšlí, a já mu říkám, hele Igore, tak když se rozhoupeš a budeš štít, tak mě řekni, já ti to dám dohromady. No takže k tomu došlo, jako k tomu došlo, protože on se vlastně mezi tím spojil s Jotou, s nakladatelstvím a domluvili se a teď teda jako bylo potřeba ten materiál zpracovat. Mm-hmm. No, tak si vzpomínám si, jak někdy si účetní si dělala srandu, jak k ní jezdí ty podnikatelé, vždycky s tím kvartálem otevřou ten kufr a vemou ty vidle a takhle vyházejí to účetnictví na tu zem těma vidlema, jo, a ona se v tom musí probírat, tak jsem si na to vzpomínala právě, že nějak podobně to bylo s tím Igorem. A teď to byla ještě sranda, protože pro mě to byla novinka, já jsem nikdy takovouhle práci nedělala. Igor ten taky absolutně neměl vůbec tušení o nějaký literární formě, jak to má vypadat. A docházelo tam díky tomu k takovým informačním šumům, který vlastně se zjistili, jo, že jako něco takového tam probíhá ještě před tou finální, nebo při té finální editaci, protože vlastně ten materiál, který mě Igor vyklopil, tak on ho psal za prvý, to mi taky řekl úplně až ve finále, že ho vždycky psal v podroušeném stavu, po večerech někde v Africe a doví kde jinde po celém světě. To byla jedna věc. A další věc, že on vlastně to psal jako nějaký, řekněme, příspěvky do různých časopisů, novin nebo něčeho. Takže on vždycky tam musel vysvětlit nějaký téma, teď se jako něčím probíral a já, když jsem to potom dostala, tak tam tím pádem vznikly obrovský duplicity, jo? Že tam byly strašné duplicity, které já jsem je musela nějakým způsobem přeskočit, navázat, bylo to poměrně těžký. A furt jsem se nad tím jako zamýšlela, proč on to tam jako zmiňuje a on hlavně byl nejdřív takovej, že on tam nechtěl, Igor tam nechtěl do toho, jako aby se do toho nějak zasahovalo. On chtěl, aby to zůstalo tak, jak to je, ale vlastně i to nakladatelství mu to vysvětlilo, jo, že to musí být nějaká ta forma, že je potřeba do toho zasáhnout, že musí tam být nějaká linka, musí tam být nějaký děj, musí to nějakým způsobem na sebe navazovat. Takže to jsem tam musela chytnout, případně doplnit, vysvětlit nějaké věci, které prokomunikovat třeba nějaký témata, a bylo to takový hodně, hodně zajímavý.
Kolikrát jste se u toho pohádali s Igorem?
Ani jednou, a spíš
opravdu
já jsem byla
ne?
Taková, ne. Já jsem byla taková striktní, že jsem, ono to totiž není v dnešní době sranda tu knížku vydat, protože tam se opravdu do toho třeba musel vyjadřovat i právník. Jo. Tam i takovýhle věci se musely řešit, a teď ještě to je legrační, a o Igorovi se to ví, takže já myslím, že to klidně můžu zmínit. On to říká sám, každý ten kontinent procestoval vlastně s jinou partnerkou. Jo. A teď samozřejmě ty partnerky, jako... které už s ním nejsou, tak mu říkali, chraň ti ruka páně, jestli u mě budeš
mě
něco
tam
psát.
Zmiňovat, jasně.
No, takže my jsme tam museli měnit jména těch žen, jo, aby jsme tam zachovali.
Tak jsou tam nějaké fiktivní přítelkyně?
Jsou tam ten děj a ty příběhy, tam ta linka sedí, ale museli jsme tam měnit jména, tam vlastně zůstalo asi jedno původní, která s tím neměla problém, takže pak už jsme se v tom ztráceli i s Igorem jako s chvílema, tak to bylo jako vtipný situace.
Jako přítelkyně A, přítelkyně B,
no,
jo?
No, já říkám, hele, tak tahle ta, která to je, v jaký fázi, jo? Igor přemýšlel. A teď ještě to byla sranda, jak jsme ty jména vymýšleli, tak on vymýšlel sami lepší jména, který by si, jakože Bridgeta, takovýhle, jako říkám. Takže to pro mě bylo úplně jako šílený. A takže tam jsme se trošku ztráceli a no, ale jako pak jsme to dali nějak do zdárného konce. A jo, ještě možná bych zmínila, on, Igor, jak je, on je taky hrozně, on je emotivní. A teď jako on něco nějak jako prožívá a má tu svoji, a teď mluvím jako o těch stazích, jo. A má tu svoji jako emoci silnou, on o sobě říká, že je teda Balkánec. I když toho si dělám trošku srandu, protože si nejsem jistá, jestli Slovensko je Balkán, ale ne, jako má to v sobě, a je teda emotivní, a teď jako on ty stahy a něco, a teď tam jako něco s nějakou ženskou jako řešil, a vlastně já mu říkám, hele Igore, ale ono třeba teď, jako když to pustíme takovýmhle způsobem, tenhle ten příběh, tak ty tam nasadíš jako strašnou psí hlavu, jako ty holce, jo? Že ona ti něco udělala a tohle, no ale ono to tak bylo. No a pak jsem mu to začala jako vysvětlovat, jo, jakým způsobem, jako aby se na to kouknul optikou toho cizího člověka a toho čtenáře. Říkám, hele, já tady s tebou sedím na sedačce, ty mi to vysvětlíš. Když něco nevím, tak se tě na to zeptám, ale ten člověk tady s tebou není a neví. A tak je to tam jako opravdu potřeba trošinku jako směřovat a uvíst na pravou míru, aby si někoho neurazil, protože ten, jo, nebo ne, jak jsem řekla, nenasadil někomu psí hlavu, a abys to tam nějak prokomunikoval. A to jsem si pak začala dělat srandu, že je to takový to uvádění románových příběhů na pravou míru, kdy on tam vlastně jako... Zase doufám, že se na mě nebude zlobit, ale byl tam rozezlený na jednu partnerku, že teda od něj odešla. Jo, a pak vlastně se z toho vyklubalo, že on tam taky nebyl úplně jako žádnej andílek, a že ta holka s tím taky měla svých problémů dost jako s tím jeho chováním. Ale pak se to jako... A on říkal, no hele, ty máš pravdu. Jo, jakože... Jo, musíme to napsat jinak. Jo, takhle to jako nejde. A když má ten prostor... potom se nad tím jako zamýšlet, tak jsme to tam právě jako našli, jo? Že nejdřív jako ne, v žádném případě, ale pak jako úplně v pohodě jsme si to prokomunikovali a byli jsme to schopni tu cestu tam společnou najít, takže ty hádky tam nebyly. No.
Ale zajímá mě, jak probíhala to, ta jazyková korektura. Na čem jste se dohodli? Protože jako kdo ho zná Igora, tak ví, že ho tisíce lidí ho slyšeli mluvit, ví, že má svůj specifický jazyk, jak jsem říkal, ale ta knížka jako musí být čitelná, musí být čitelná, musí
tak,
srozumitelná.
Tak, musí to být srozumitelné.
Jak se nehledali nějakou tady tu rovnováhu? No. Nebo...
Musí to být srozumitelný, ten děj musí plynout, a právě mě mrzelo, moc mě mrzelo, Jo, že když třeba někde se dali nějaký úryvky nebo to někdo čet, tak jako pár lidí tam napsalo, že to mělo být právě jako v té igorštině. A nakladatelství by tohle nevydalo. Nevydalo. Jo, nevydalo, protože opravdu, ono už je to nějaký odstup, ale dostávala jsem se do situace, že jsem třeba měla jednu, dvě A4, které jsem zpracovávala a já jsem je třeba musela dávat dohromady 3 dny. 3 dny a já už jsem z toho byla tak zoufalá. Jo, a teď ten, ještě to bylo v tu dobu, kdy Igor vlastně s Martinem byli v Africe. Takže já mu nemohla zavolat. Jo, já jsem naháněla Martina Písaříka přes WhatsApp, nažení Igora, potřebuji s ním mluvit. Nebylo to zas tak častý. Takže řekněme, že z nějakých třeba fakt 95% jsem, a proto mi to ten Igor i dál říká, hele, ty mě znáš, já ti věřím, že ty to tam jako podchytíš. A pak jsem byla hrozně potěšena, že mě řekl, že jako z 95% jsem to opravdu jako chytla.
Všichni víme, že ten Igor mluví svým jazykem, tou igorštinou, jak říkáš, ale knížka je česky. Nebo víceméně česky, ne? Z 90%. Jakoby. Nebo zachovaly se tam některé jeho výrazy?
Igor to tam chtěl, nějaký výrazy jsme tam zachovali, obzvlášť ty jeho slovenský nadávky, na těch si striktně zakládal, ale musí to mít nějakou tu literární formu. Musí tam...
A Simon ve finále jako souhlasil, teda, že to bude
počeštěné? My jsme mu to vysvětlili a opravdu nejde o to, že bych to takhle chtěla já, ale byl to i požadavek nakladatelství, že tam musí být kvalita.
Co se mi teď napadlo, že vy byste mohli vydat ještě jednu knížku jakoby pro ty fanoušky, jak bývají ty filmy, kdy ty vystřížené scény. Tak by se tam mohli dát ten originál toho jeho jazyka, třeba pro ty fanoušky, že by to byla taková jako limitovaná edice pro znalce, víš?
Já jsem nad tím přemýšlela, zase by se to muselo ořezat, protože jako některé ty věci, nevím, jestli by se daly jako vypustit ven. No. Bylo by to zase další intenzivní práce na tom pustit ten materiál.
Ještě zajímá jedna věc. Četl Igor tu konečnou verzi té knihy? Nebo nečetl? Nebo řekl, hele, jako dobrý?
My jsme to editovali spolu, protože když vlastně bylo úplný to finále před tou sazbou, to čtení, tak jako tam jsou ještě, vlastně můžeš do toho nějakou formou vstoupit, ale to jsme řekli, že ho do toho nepustíme, aby nám do toho vstupoval. Takže vlastně jsme si sedli, víceméně jsme spolu nějaký čas museli, já jsem se nastěhovala k němu, nebo on přijel za mnou a četli jsme tam tu knížku a to bylo to finální jako editování, takže de facto jako ano, četli jsme ji spolu. Jo, jako nevím, jestli si ji potom, určitě si ji potom otevřel, když už ji dostal fyzicky do ruky, ale jestli ji celou přečet, ne, ale četli jsme ji v tom finálním.
A byl spokojený s tím výsledkem?
Jo, já jsem přesvědčená o tom.
No, s kým se stal bestseller, že jo, to je prostě jasný, co se mu to cestování týká, tak
já jsem ráda,
troufnu tvrdit, že
jsou na to pěkný ohlasy, takže určitě. Snad se nám to povedlo, ale já bych ráda řekla nebo zmínila tu věc, že jako asi 3 opravdu lidi, kteří na tom mají obrovskou zásluhu, nebo ono jich tam bylo víc, jo, a samozřejmě Igor, protože ten, kdyby to neprocestoval,
tak by kniha nevznikla.
Nevzniklo by to.
Samozřejmě.
Je to zajímavý příběh a ten na tom má obrovskou zásluhu. Potom teda jako dobře, já jsem to dala nějakou formu dohromady, vedli mě tam lidi z Joty, vedla mě tam šéfredaktorka a lidi, takže já jsem tam měla obrovský support, jo, jakým způsobem mám postupovat a pracovat. A určitě chci zmínit Ladu Krutilovou, která vlastně dělala tu korekci té češtiny. Jo, takže rozhodně, aby si lidi nemysleli, že jako v té kvalitě, v který to čtou, že to moje práce není. Jo, já jako samozřejmě taky v té češtině dokážu nasekat spoustu chyb, ale já jsem byla schopná to přeložit jako z té igorštiny do té češtiny. Vlastně Vítek Hertl, jo, který editoval, nebo needitoval, který mě dělal obrovský support, co se týče těch technických pasáží, protože Igor to tam někdy vystřelil, jo, a jako nerozumí té technice, jo, takže jsme to tam museli opravdu, aby to bylo logický, aby i lidi, kteří rozumějí té technice, té motorky, aby pochopili, co se tam dělo, tak já bych si s tím nevěděla rady. Jo, takže jako já jsem to nějak přeložila, dala jsem to nějak dohromady a ta Lada pak se na to vrhla a vlastně učesala to, jo, zajistila právě tu plynulost toho děje, toho
tu
textu
knihu,
a ta na to měla obrovskou zásluhu, jako s tou jsem teda spolupracovala intenzivně.
No já myslím, že všichni jste udělali kus práce a vzniklo dílo, který tady Jegora Brzovara všichni motorkáři znají, je dneska žijící legenda, to je pravda, tam jako nic neříkám špatně a to, že vznikla kniha, tak je podle mě jako takový dar národu k tomu, aby se dověděli a taky motivovali k tomu, aby se vydali třeba taky na cesty, že jo? Protože každá takováhle věc mě přijde jako hlavní, pro mě hlavně to jako přesvědčení o tom, že v tom světě se dá jako fungovat a že je dobrý vyjet. Jakkoliv.
Ten Igor, on je takový lidový člověk, on je srdečný a já si myslím, že lidí podobného naturelu je hrozně moc.
Určitě.
A spousta těch lidí třeba ani nenapadne, že by mohli někam vyrazit. A já jako doufám a myslím si, že i ten Igor právě jako tím chtěl ukázat, že by se neměli bát.
Že to jde.
Že vlastně jako i třeba kolikrát bez té znalosti toho jazyka, jo, s nějakou pokorou, když ty lidi vyrazejí, takže jsou schopni se domluvit. Jo.
Určitě.
A že jako vždycky to nějak dopadne. Jo. Jako, jasně, je důležitý dbát na to, aby se člověk nezranil. Jo, může se to stát samozřejmě, ale třeba když budu mluvit jenom o tom cestování po té Evropě, tak je tady jako síť různých služeb, je tady zdravotnictví na nějaký úrovni, lidi mají pojištění, takže v té Evropě jako vždycky se jako člověku někdo pomůže, jo, a můžou si to ty lidi natrénovat, jo, když můžou jet třeba jenom být do Chorvatska nějakých 800 kilometrů a zkusit si to a není to žádná dálka a vlastně uvidí, že to jde a otevře jim to další dveře a já třeba díky tomu motoroutu, protože se pohybuju od roku 2016 mezi cestovatelama, tak vlastně taky, když se ptal na ty moje začátky, tak přesně, já si z toho dělám tak srandu a říkám, všichni jsme jezdili jak zdegenerovaný myši, se motali jako někde v nějakém rádiusu, jo, a pak člověku dojde, že vlastně ta investice do těch pohonejch hmot a do toho času, kdyby si to radši člověk šetřil a vydal se někam dál, tak je to mnohem intenzivnější zážitek a vlastně za stejný peníze, jo, a člověk si to pamatuje celý život. A otevírá mu to úplně dveře do další dimenze. No.
Ještě jednu otázku mám k té knize. Poslední, úplně krátkou odpověď jenom bych chtěl. Uvažujete o audioverzi knihy, nebo neuvažujete, nebo uvažuje se o ní? Že dneska se méně čte, víc se poslouchá?
My na ní pracujeme.
Dokonce, tak to fakt čumím. Aha.
My na ní pracujeme. A
kdo to načítá?
No, já nemůžu říct asi víc, já se
aha,
jako
takhle
zeptám, jestli...
Tak až vypnem kamery, tak mi to musí říct, já nemůžu jako tě pustit.
No, já jako pracujeme na...
A kdyby měla být, aspoň to třeba víš?
Nemůžu taky k tomuhle ne říct nic, ale asi můžu sdělit, že
a
se...
A ještě poslední
pracuje
otázka, neboj se jí k tomuhle, budou oba dva díly naraz, jako, nebo budou dvě audioknihy, nejdřív jedna, pak druhá, nebo...
Jednička,
teď se dělá na jedničce, dobře.
Pracujeme s Igorem na jedničce. Tak.
Pojďme dál. Paní doktorko, profesorko Zorko Horká, co ty airbagy a co ta bezpečnost jízdy na motorce? Ty máš zkušenost svoji vlastní, teda zaplať pámbu ne těžkýma nehodama, ale s nehodama, bezesporu užila si svoje. A vím, že jsi tam hodně aktivní. Co tě k tomu přivedlo?
No, tam jsem zmínila vlastně tu jednu nehodu v tom Maďarsku, kdy teda protože jsem jezdila jako matka samoživitelka a zkrátka jsem opravdu, já jsem zažila kdysi situaci, kdy mý spolužačce přišel říct ředitel školy, že jí zemřela maminka. A to tenkrát bylo tak strašně silný, že pak jsem říkala, jako nechci, aby v životě nechci, aby moje dítě zažilo, že za ním jako přijde cizí člověk a řekne mu, že se máma zabila na motorce. Takže proto jsem vždycky, a vlastně jsem tenkrát ani jako nevěděla, že dneska to má svůj nějaký konkrétní terminus technicus, jo, že se tomu říká defenzivní jízda, když to vlastně neumíš jako úplně ovládat, nejseš si jistý, tak nemůžeš jezdit na krev. Musíš zkrátka minimalizovat ty rizika. Takže já jsem vždycky jezdila takovýmhle stylem. Říkala jsem si jako v každý zatáčce, jako já ji potřebuju projet, protože jako nechci, aby se mi něco stalo. No a potom úplně omylem jsem narazila někde na internetu právě na ty airbagy. Říkám, sakra, to je jako perfektní věc, tohleto. Jo, a to je velká ochrana, má to obrovský určitě význam a to jsem o tom nevěděla vůbec nic. A tak jsem kluky skontaktovala a domluvili jsme se a i díky Motoroutu jsem si to vzala na ten novinářský test, nejdřív na krátkej, pak na dlouhej, tam jsem to teda otestovala potom, jo, a byl to teda jako neskutečný zážitek, protože si troufám říct, že já jsem opravdu, jako řekněme, z té nějaký třeba 90-kilometrové rychlosti v tu chvíli letěla třeba, já nevím, 15 metrů vzduchem a jako když se potom jsi schopen zvednout a sednout si na motorku a dojet 700 kilometrů, jo, tak jako to s tebou takovým způsobem jako zaklepé, že ta věc takhle funguje, že to je jako úplně neuvěřitelné.
Jako, že jsi potlučená, ne polámaná.
Jo, jako já, aby to tady jako nevyznělo, že airbag je všespásnej, není. Já jsem měla obrovský štěstí, jo, jako každá ta nehoda je jako tak jako unikátní, že tady se to vůbec nedá nějakým způsobem paušalizovat, ale já jsem měla jako štěstí, že se nestalo vlastně jako vůbec nic mě, nezlomila jsem si nic, motorce se nic nestalo, byla jsem schopná jako dojet a tak mě to oslovilo, že pak jsem o tom vlastně něco jako napsala, což jsme byli domluveni s klukama a pak mě kluci řekli, hele, jako my potřebujeme někoho a chtěli bychom to rozjet, dostat to víc na ten český trh, ty konkrétně ty Japonce, Hiter, takže jsme se na to vrhli a společnýma silama a já jsem vlastně začala být strašně moc v terénu, něco jsem o tom průběžně psala a kluci samozřejmě dělali ty další věci, co se týče marketingu a jako snažili jsme se jít nějakou větší nebo nějakou intenzivní cestou osvěty, takže opravdu jako za těch 8 roků, co se tomu věnuju, tak jsem asi vytloukla jako úplně všechny možný motorkářský srazy a to je právě ta sranda, jakože řek, jakože je motorkářka, ale já vlastně se do toho, já jsem z toho sedla jako hodně zmizela, protože jsem jezdila s celým tím ansáblem, jo, kdy člověk vezl všechny ty airbagy a nůžkový stany a všechny ty věci okolo toho, takže já jsem říkala, já jsem člověk asi jeden z mála lidí, který jezdí na motosrazy s tranzitem nebo s osobákem, kdy to tam člověk měl všechno natetrisovaný a pak to tam musel rozsadit a lidem to tam vysvětlovat a věnovat se jim, ale jako nějakou formou vysvětlit tu důležitost, jako že by se opravdu mohli chránit a že ta věc jako funguje. No. A jako myslím si, že se nám to podařilo a bohužel, ale ještě dost lidí jako na to vůbec neslyší, ale je to takový boj s větrnými mlýny, jako je to prevence.
No proč na to lidi neslyší? Však jako užitečnost airbagu si myslím, že je jednoznačná, tam není vůbec o čem mluvit. V čem je problém, jako ta nedůvěry nebo
můžou to být mýty, pověry, jo. Hodně lidí o tom říká opravdu jako úplně nesmyslné věci a pak zjistíš, že v tom vlastně v životě ani nejeli a snažíš se to nějakým způsobem hejtovat a tvrdí ti, že to jako omezuje a vlastně jako ani nevěděj a že je to jako štve, že to na sobě nechtějí.
No já znám pár lidí, co prošli nehodou na airbagem na sobě a jako tím teda by na to jako odpřisáhali, že už nikdy bez toho nevyrazí. No, včetně Miri Lisiho, že jo, slavná nehoda s jelenem.
Slavný jelen, no.
No, kdy no, prostě řekl, hele, to mě zachránilo život. No, a to je Mira Lisi, který, kdo umí na motorce jezdit, jak Mira Lisi. Moc nás tady, no. Moc takových lidí tady není. Ne nás, to jsem řekl hloupě.
No. To by se zdivil. Když jsi s profesionálama nebo se závodníkama, a zeptáš se jich, jako jestli umí jezdit, tak jako ty lidi ti nikdy neřeknou, že umí jezdit. Jo, jako řeknou ti, že jako něco jako umějí, že si třeba jako dost věřej, ale neřeknou ti, že umí jezdit. Ale když přijdeš na nějaký motosraz a zeptáš se tam někoho, jako jestli umí jezdit, tak se dozvídáš, že jsou tady drtivá většina těch lidí, jsou jezdci par excellence 1A. A když mu položíš třeba otázku, jako proč si myslíš, že umíš jezdit, tak ti začne argumentovat, že jezdí strašně dlouho. Takže on vlastně jako na tu otázku ty kvality odpovídá kvantitativně. Hmm. Jo.
A tak umírovili si
mě, ne,
Míra, nepochybuje.
Chraň Bůh, chraň Ale Bůh.
Promiň, vraťme se k těm airbagům. A ty máš určitě mezi svýma kamarádama, známýma taky spoustu lidí, co prošli pádem s airbagem nebo bez airbagu. Ten rozdíl je v čem hlavní? Jako v čem je hlavní kouzlo vlastně airbagu?
Tak, smysl toho airbagu, já tě tady nebudu poučovat, ty to již moc sám, ale smysl toho airbagu je, aby se vlastně rozstřelil na tom člověku, na tom těle před tím prvním největším nárazem. Aby vlastně chytil tu první ránu, aby pojmul tu největší energii, aby ji rozložil, odvedl někam dál, tak aby ochránil třeba to tělesní okolí. Potom, jak říkám, pak se děje vůle boží, protože tam je ta trajektorie, že jo, letíš dál a můžeš proletět plechama, kamením, vším možným. A tam může dojít ty deformace toho airbagu, takže tam je důležitý říct, že vždycky důležitý, co ten člověk má pod tím airbagem, aby tam měl kvalitní oblečení, ale jako určitě ten airbag dokáže minimalizovat ty zranění, to je bez pochyb. Já mám velmi jednu těžkou nehodu z loňského roku. Mí klientky srazili někdo v Itálii, nějaký Francouz, a volali tam, svědkové volali karabiněry a pomalu ke smrtelné nehodě jako dvou motorkářů na jedné motorce a ty italský policajti tam přijeli a ty lidi se jim tam jako hejbali, jo? Oni byli živí a oni měli právě ty airbagy, a nejde jenom o ty airbagy, jo? Jde o to, že ty Italové prej tenkrát byli úplně perplex, protože oni tam jako v těch ty jížani vlastně jako vidět takhle nabalenýho komplet motorkáře v tomhletom počasí, to bylo pro ně úplně...
Tak tam mají spíš ty žabky
a trička. Jak Marťan, jako Marťani, kdyby jim tam přistáli, jo, ale opravdu jim to neskutečným způsobem pomohlo a ta spolujezdkyně toho řidiče, to jsem zažila poprvé za celou kariéru, co tohle to dělám, tak jsme měli zranění pod airbagem. Do té doby, a vlastně teď to děláme, já nevím, nějaký 7., 8. rok, tak loni, tak my jsme do té doby neměli jedinou zlomeninu vlastně pod tím airbagem. Mm. Jo, že tam jsou zlomené ruce, zlomené pánve, nohy, stehenní kosti, tohle jako to se děje. Ale jako aby měl někdo zlomený žebra, nebo třeba obratle, to se stalo poprvé. A to byly právě tyhle ty lidi. Ten kluk měl zlomený žebra pod airbagem, to musela být zkrátka úplně neuvěřitelná rána. A ona měla právě nějak zlomený druhý, třetí obratel, já přesně nevím. Ale každopádně byla potom tři týdny, tuším v Itálii, čekali, až jí splaskne otok, aby jí mohli operovat. Viděla jsem na Facebooku fotky, podél páteře má takovouhle jizvu. Bylo tam riziko, že by nemusela chodit, protože to bylo blízko míchy. A ty lékaři řekli, že kdyby neměla právě ten typ toho airbagu s tím krčním limcem, což jako jsou ty Japonci, proto já to dělám, i mě tenkrát významně pomohl, tak by tady nemusela být. Jo. Takže já si myslím, že tohle jako je dost jako pádnej argument, jo, aby ty lidi v tom jezdili. Jo, že jim to koupili.
A ty se zúčastňuješ, jak to vím, z Facebooku i nějakých akcí, jakoby, ne, jakoby akcí na poskytování první pomoci, nějaké takové jako celkově jako záchranářské činnosti při nehodách?
Já spolupracuju s klukama z Motosrazu 155, což jsou kluci vlastně z Karlovarské záchranky, a ty organizujou právě tenhle ten motosraz, a tam se scházejí lidi z integrovaných jako záchranných systémů. A oni mají takový svůj projekt a jezděj, ten projekt se jmenuje snad lepší bejt v 6 doma než v 17:30 v nemocnici, takhle nějak se to jmenuje, a vlastně jezděj s tím občas po srazech. Karlovarská záchranka jim půjčuje sanitu, Jo, nebo oni s tím vlastně pracují, takže musí to být samozřejmě schváleno. Dostanou sanitu, jedou někam na nějaký sraz a právě tam prezentují to polytrauma třeba u motorkáře a vlastně prokomunikovávají, co se děje, když je takovýhle nějaký zranění, když tam přijede sanitka, jakým způsobem postupují, co musí dělat. Proč třeba tam nastává situace, že toho pacienta si nacpou do sanitky a ta sanitka tam stojí 20 minut na místě, co se děje v té sanitce, jo, protože všichni jsou vyděšení, proč oni neodjíždějí, proč to tam jako stojí, jo, ale tam jsou nějaký procesy, které oni musí tím projít, tak jako se snaží tohleto vlastně prokomunikovávat, takže se nám podařilo. A vlastně děkuju jako i tý záchrance, že dají k dispozici tu sanitu. A vlastně nám ji tenkrát půjčili na motoroute, takže ta sanitka jela z Karlových Varů až někam k Velký Bíteši s těma lidma, aby jsme to tam předvedli. A vlastně to samé proběhlo teďka po asi 2 letech na Eurobike Festu, jo, kdy teda organizátoři, vlastně ty tady měl Michala Macka, jo, jsou úplně špičkoví lidi, který mám strašně ráda a který jako taky chtějí tlačit do té bezpečnosti, takže jako tam byla možnost to tam odprezentovat a já jim tam vždycky dělám toho figuranta, kdy mě tam stříhají z té kombinézy a vysvětlují to tam. No.
Přijde mi to, že je to extrémně záslužná činnost a děkuju za ní. Zorko, ty se angažuješ nebo organizuješ, nebo nevím, to mi asi řekneš, v kurzech, které se, myslím, jmenují Učme se přežít. Počítáme to nějak souvisí s motorkama? Co to je za projekt nebo za akce?
Přesně tak. Je to kurz pro motorkáře, nebo jsou to kurzy pro motorkáře. Je to už přes 10 let, co trvají. Vznikly s podporou Libereckého kraje a v dnešní době jsou celorepublikový. Realizujeme na všech možných polygonech České republiky, takže opravdu si člověk může vybrat podle toho, z jakého je konce.
Tak, a to je jako pro veřejnost? Jako, jestli tam můžu přihlásit, zaplatím nějaký poplatek?
Ne, jsou zdarma. Pro motorkáře jsou zdarma, platí to Fond zábrany škod. Mm-hmm. A vždycky někdy v březnu se vypisují termíny kurzů, takže když se člověk podívá na, můžu říct webové stránky tady?
Jasně, říkej, co chceš.
Když se člověk podívá na učmesepřežit.cz, tak mu tam v březnu vyskočí termíny kurzů, může si vybrat polygon, vybere si termín, dostane potom potvrzující maily, proběhne tam nějaký proces a když je tedy zaregistrován, tak pak na ten konkrétní termín může přijet a absolvuje ho zdarma.
Co je obsahem toho kurzu?
Dle mýho názoru je to profesionální, velmi profesionální, protože mimo jiný, třeba když zmíním, koho tam máme za instruktory, tak tam máme třeba Davida Pabišku, 15-násobného účastníka Rally Dakar a jiný profesionály.
Pořád se v tom trochu ztratím. Takže to je kurz jízdy na motorce?
Přesně tak.
Nebo první pomoci?
Ne. Jsou to kurzy vlastně jízdy na motorce.
Takže jakoby motoškola.
De facto, dá se říct. Musí přijet lidi, kteří samozřejmě tu motorku ovládají, kteří mají svoji vlastní motorku. Přijedou a učíme je ty souvislosti. My učíme základy. Začínáme základami, protože ty jsou nezbytně nutný. Je spousta hlasů, který říkají, že nějaká pomalá jízda, že to není potřeba, že to vlastně motorkář nepotřebuje. Proč?
Mně přijde, že skoro nejvíc.
Protože když se koukneš do statistik, máme tam kolegu, policistu Martina Markla, který 25 roků byl vedoucí dopravky v České Lípě a ten teda má ty zdroje správný. A když přijde Martin se statistikama, tak vlastně vidíš, že 62% motorkářů bourá v obcích. Proto je strašně důležitý, aby dokázali zvládat ten svůj stroj. Je to o ovládání spojky, plynu, zadní brzdy, přední brzdy. Je to o tom, aby ty lidi věděli ty souvislosti, kdy co funguje, jakým způsobem a kolegové se to tam snaží učit právě v těch souvislostech, aby to pochopili, jo, aby odstranili třeba svoje návyky špatný. A ty lidi nejdřív mají přednášku, která je teorie jízdy, tam se rozvíjí opravdu od základu, jakým způsobem to všechno funguje, pohled do zatáčky, jakým způsobem tu zatáčku projíždět, kdy brzdit, čím brzdit, opravdu ty základy. A potom se to jdou zkoušet v té praxi, takže se začíná.
A tvoje role je tam jaká?
Moje role, já tam mám přednášky právě s tím kolegou Martinem, příčiny a následky dopravních nehod a prvky pasivní bezpečnosti, což jsou zrovna ty moto airbagy, takže Martin tam ze svých zkušeností vždycky pronese nebo upozorní na ty nejčastější příčiny těch dopravních nehod. Má to vždycky stejný scénář. Je tam rychlost, je tam špatný průjezd třeba zatáčkou, nepozornost nebo nedání přednosti, teda, což je většinou zaviněno tím dalším účastníkem toho silničního provozu. Martin u všech těch nehod byl, zmiňuje tam ty konkrétní nehody, který viděl, takže víme potom, co se tam dělo, jakým způsobem se to stalo, kde byly ty chyby a jak to dopadlo. A potom navazujeme na tu ochranu, jako co ty motorkáři.
A kolik lidí mám do takového kurzu přidat třeba na ten poligon?
Já nemám, pokud se budu bavit o tom konkrétním dni, tak buď to jsou kurzy na větším poligonu, tudíž tam máme 4 skupiny, takže to je ABCD, většinou po 15 lidech. Když je to menší poligon, tak máme 3 skupiny, takže záleží, tohle je zásadní faktor. Potom, jestli se ptáš jako na celkový počet, to si netroufnu říct.
To ani ne, spíš jako
kolik jsou to tisíce lidí. Jde
mi o to, jestli jako když tam přijdu, tak jestli dostanu jakoby nějaký malinko individuální přístup jak v té motoškole, nebo se bavím já s tím instruktorem, anebo je to spíš skupinová záležitost, jak to funguje.
Opravdu v tomhletom měřítku, protože nám tam projdou tisíce lidí za tu sezónu, tak není možný to brát jako úplný individuál ani náhodou. Jsou tam dva instruktoři většinou na 15 lidí. A střídá se to. Ty lidi mají třeba 40 minut nějakou přednášku, takže tam máme buď tuhle, co jsem zmínila já, pak je tam, nebo úvodem je ta technika jízdy, což přednáší Jirka Novotný, který je šéf instruktor těch kurzů, je to člověk i z asociace autoškol, takže opravdu jsou to profesionálové lidi, kteří se na té motorce víceméně narodili. A takže tam je ta teorie jízdy, potom jdou ty lidi jezdit, učí se tam ty základní úkony, třeba opravdu pomalou jízdu, aby se naučili jet rovně, aby se naučili jet třeba 4-5 km rychlostí v hodině, aby se naučili dávkovat spojku, plyn, stabilizovat si to tou zadní brzdou a z toho potom vycházejí ty další úkony, protože potom tam přecházejí zase v tom dalším úseku, protože ono se to střídá. 40 minut nějaká přednáška, 40 minut jezděj a takhle to jde celý den. Jo, a jak říkám, je tam Červený kříž, příčiny následky dopravních nehod. Ten Červený kříž je samozřejmě zaměřený na pomoc motorkáři při dopravní nehodě. Máme tam psycholožku, máme tam Jirku Hejníka, kterýho samozřejmě určitě znáš, který jako vysvětluje zase
trenér lidem
přesně nějakou to ovládání vlastně sebe sama na té motorce, jo, že je důležitý nejdřív zvládnout to svoje vlastní tělo a potom můžeme jako si sedat na ten motocykl. Takže ty lidi se tam dozvějí veškeré informace, vyzkoušejí si to opravdu od těch základních úkonů až jako k nějakému vyhýbacímu manévru. Jo, dostanou se tam do situací, že spousta třeba lidí, a to je zásadní, to bych možná zmínila, má motorky, a nevyzkoušej si, nenapadne je vyzkoušet si jít do nějaký jako krizový situace někde na nějaký ploše, jo. Dám příklad jako opravdu zabrzdit, ostře zabrzdit, aby viděli, co ta jejich motorka dělá, jo, protože oni si pořídějí motorku, mají tam třeba duální brzdy, mají tam ABSO, ale když se jich kolegové zeptají, hele, a zkusil jsi někdy jako to rozjet třeba na stovku a ostře si zabrzdit, ne, proč bych to dělal, jo, takže vlastně tam se rozvídá, že ty lidi řešej nějaký ten krizový okamžik, až poprvé vlastně v životě. Oni v životě předtím to nevyzkoušeli, oni nevědí, co jim ta motorka dělá. Oni vlastně ani nevědí, když to ABSO začne zabírat, že jim bude kopat do těch rukou. Oni se toho můžou leknout, oni tu motorku můžou zahodit, oni si neuvědomují, že ta motorka se chová v jednom a ve dvou úplně jinak. Jo. Takže tohle vše si tam můžou vyzkoušet, můžou tam přijít bez spolujezdce, se spolujezdcem, vyzkoušet si to tak i tak, naučit se to, pochopit to, odstranit ty návyky. Používat ty dva prsty, jo? Ne to držet, jak já tomu říkám, jak prase kost, jo? Nebo naopak čtyřma rukama, protože jsou pak ostřejší samozřejmě na té brzdě, nebo jim zase chybí ten reakční čas, než tu páčku najdou. Jo? Takže se tam jako říkají tyhle ty důležité věci, ty souvislosti, i to třeba kolik metrů ty ujedeš ve 100-kilometrové rychlosti, než ti dovolí tvůj reakční čas zareagovat. Aby si uvědomili, že nemůžou jezdit za kamionem 13 metrů nebo 15, protože nemají absolutně šanci zabrzdit. Jo. Takže tohle jsou ty souvislosti, které spoustě lidí unikají a to tam teda se snažíme do těch lidí lejt. A asi bych zmínila, že učím, nebo kolegové učí nejen veřejnost, ale máme tam vlastně kurzy i pro učitele a komisaře autoškol a ještě kolegové vlastně se specializují na motohlídky české policie, takže učí i chlapy od policie jezdit na motorkách. Takže toho jako víc, je to uchopený plošně. A
takže když by lidi chtěli přijet, tak se podívat na stránky?
Určitě, ať se podívají v březnu na učmesepřežit.cz a když budou se nudit v dlouhých zimních večerech, tak si tam můžou najít metodiku, co se týče různých průjezdů, zatáček, rozjezdů a jako informací těch základních, jak sedět na motorce, v jaký pozici, kde mít ruce, kde mít
je,
nohy.
Jo?
Tohle všechno tam najdou. Tohle, když si dají e-book.učmesepřežit.cz, tak jim to tam vyleze. A pak je tam ještě další věc, aplikace, kdy vlastně před to můžou posadit svoje děti, které začínají třeba jezdit. A je to de facto takový video, že ty děcka si tam budou připadat, jakože oni sedějí na té motorce a myší budou klikat na potenciální rizika. Takže vlastně odhadování těch rizik a můžou se učit vlastně odhadovat ty rizika na té silnici a když dojdou až do konce, tak jim to řekne, jak byli úspěšní. Pak si to můžou pustit třeba znova, ukáže se jim tam ta správná alternativa, kde měli reagovat, vyskočí tam zákon, vyhláška, veškeré tyhle ty informace, pohledy z dronu, různý další videa. Je to velmi zajímavý a může se v tom člověk vrtat strašně dlouho a najde tam spoustu zajímavých věcí.
Důležitá informace, díky za ní. Jsi šikovná.
No, jsme rádi, že to můžeme dělat.
Zorko, myslím, že to máš za sebou. Dalo se to vydržet? To je naše povídání. Já myslím, že pěkný.
Děkuju.
Děkuju moc, že jsi přišla. Tady máš jako dárek Meruňkovici od Jelínka a hlavně od Motoplku.
Já děkuju a myslím si, že buď mě bude stát na regálu, anebo jí jako, že jo, Igor a já.
Jak je se na libost, tak to bude spíš Igor a nikdo.
Igor a já.
Jasné. Pozdravuji ho každopádně, až se uvidíte. Moc děkuji, že jsi přišla. Bylo to hodně zajímavé povídání. Čekal jsem o takové zajímavé. A bylo takové zajímavé. Děkuju za to. Přátelé, doufám, že i vy jste si to užili. Motoplky s paní profesorkou, doktorkou Zorkou Horkou. Ale to je na začátku všechno vysvětlené. Myslím si, že to bylo hodně zajímavé. Zase to kafe vystydlo, jako obvykle, počítám. No a příště se na nás zase třeba dívejte a bude tady někdo podobně zajímavý jako mladá paní Zorka Horká. Díky moc, že jsi přišla.
Já děkuju.
Dávě na své pozor. A vyjezděte s rozumem. A jestli chceš říct něco národu, teď je správná chvíle.
Předvídat.
Nikdy nejsme na hlavní, že?
Nikomu nevěřit.
Jasně. Tak jo, díky moc. Mějte se.